δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο απόψε φροντίζει ο Νίκος Σαββοργινάκης.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος με την εκπομπή μας. Συναντιόμαστε κάθε Κυριακή βράδυ. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλη, στιχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χριστακάκη.
Και σήμερα έχουμε ένα πολύ αγαπημένο καλεσμένο, έναν άνθρωπο που γράφει τόσο ωραία, που κάθε φορά που βλέπουμε με την Αλεξάνδρα ότι έχει κυκλοφορήσει καινούριο έργο του, σπέβδουμε να τον καλέσουμε με χαμόγελα και ευγνωμοσύνη που κάνουμε τη συνάντηση αυτή, τις κουβέντες αυτές τις ωραίες που κάνουμε.
Ο Δημήτρης Νόλας, ο συγγραφέας, από μόνος του λοιπόν είναι μια τέτοια υπογραφή που πολλές φορές, κύριε Νόλα, δεν χρειάζεται να διαβάσουμε το περιεχόμενο. Έχουμε τη βεβαιότητα ότι αυτό που γράφετε πραγματικά έχει κάτι καινούριο να μας πει. Και μάλιστα, Λίνα, το σημαντικό σε αυτό το βιβλίο που έχει τον τίτλο «Η Απέθαντη, μια αληθινή ιστορία που έγινε πραγματική και είναι μια νουβέλα από τις εκδόσεις Ίκαρος», είναι τόσο ευσύνοπτο μυθιστόρημα, είναι μόλις 50 σελίδες, αλλά τόσο μεστό σε περιεχόμενο νοήματα. Και κουβεντιάζοντας με τον κύριο Νόλα του είπα, νομίζω πολύ φιλοσοφική σκέψη και ερωτήματα σε ένα τόσο μικρό μυθιστόρημα, όπου δεν κυριαρχεί η μυθοπλασία, αλλά κυριαρχούν τα νοήματα. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ.
Τώρα μου θύμισες με αυτό που είπες, Αλεξάνδρα, ένα μικρό επιγραμματάκι που είχα γράψει εδώ και πολλά χρόνια, που έλεγε «Συμπυκνωμένη μου ζωή, με τι να σ' αραιώσω». Αυτή η νουβέλα λοιπόν είναι μια συμπυκνωμένη, κατασταλαγμένη, ανθρώπινη όμως περιπέτεια.
Ναι.
Δηλαδή έχω τη χαρά από την πρώτη σελίδα, ας πούμε, να παρατηρώ δύο επιστήμονες, δύο χημικούς μηχανικούς, οι οποίοι ήταν συμφοιτητές τα χρόνια στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Χημική μηχανική.
Χημική μηχανική, ο Ηλίας και ο Ματθαίος λοιπόν, οι οποίοι ακόμα, παρόλο που έχουν περάσει τα χρόνια της νιώτης και τα λοιπά, έχουν ακόμα τη σπίθα του επιστήμονα και παρακολουθούν ένα συνέδριο στη Λεωφόρο Συγκρού. Εκεί λοιπόν μέχρι τώρα όλα είναι, πώς να το πω, βατά στην υπόθεση. Αυτό όμως που έχει μια εκπληκτική, πώς να το πω, παρουσία μέσα σε αυτή την νουβέλα, είναι το παιχνίδι του συγγραφέα, του Δημήτρη του Νόλα, με το χρόνο. Σε ποιο χρόνο το προβάλλει για να είναι κανονικό, δηλαδή ότι μας περιμένει αυτό που διαβάζουμε και περιγράφεται μέσα, μας περιμένει δίπλα μας μια μικρή, αλλά που τη νιώθουμε και εμείς κάθε χρονιά, μια μικρή αλλαγή σε αυτά που ξέραμε. Εννοώ για το πώς είναι η πόλη, πώς είναι η οδή, ας πούμε,
τι βλέπουμε, έχει αλλάξει.
Τι βλέπουμε τη Λεωφόρο Συγκρού, συχνά ανεβαίνουμε, κατεβαίνουμε, αλλά εδώ από το σημείο που την κοιτούν περιγράφουν μια ελαφριά, πιο τεχνολογική, να το πω και έτσι, εξέλιξη της ζωής μας, και χαρακτηριστικό είναι ένα μικρό ηλεκτρονικό μηχανηματάκι το οποίο υπάρχει πάνω στο τραπέζι ανάμεσα σε αυτούς τους δύο φίλους συνομιλητές που πίνουν και τον καφέ τους όταν έχει τελειώσει μια ομιλία για ένα συνέδριο. Είναι τόσο δηλαδή ύπουλος και λεπτοφυής ο τρόπος που μπαίνει, ας πούμε, ο άλλος χρόνος και αυτό που λέμε στη ζωή μας όλα άλλα, που,
το κοντινό μέλλον.
Λοιπόν, άρα εγώ το μόνο που έχω να θέσω δηλαδή είναι γιατί για μένα είναι ο συγγραφέας, είναι σαν το ζωγράφο, δηλαδή αποφασίζει να προβάλλει δύο όντα, δύο ανθρώπινα όντα, ας πούμε, σε κάθε συνθήκη. Εδώ αυτοί οι δύο φίλοι λοιπόν βρέθηκαν στο καβαλέτο του Δημήτρη Νόλα να ποζάρουν εκεί πέρα λοιπόν, και βεβαίως το πιο ασφαλές για τον άνθρωπο είναι να γυρίσει στην ανάμνηση. Δηλαδή θέλει και ποθεί να κατανοήσει το παρόν και το κοντινό μέλλον, αλλά το λιμάνι του είναι η ανάμνηση. Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί από την αρχή μας βάζει το θέμα του συνεδρίου και λέει ότι έχει τον φαντεζή τίτλο «Ορίζων αμφισημίας, παράγων ευταξίας». Λοιπόν,
νομίζω από τον τίτλο
Αλεξάνδρα,
και μόνο μας βάζει στα δύσκολα.
Θα πήγαινες εσύ να παρακολουθήσεις ένα τέτοιο συνέδριο. Κύριε Νόλα, εσείς...
Εγώ θα έλεγα, είναι λογική βέλτσου και άστο να πάει, δεν θα καταλάβουμε και τίποτα.
Λέω, αλήθεια σας τέρπουν αυτά τα ιντρικαδόρικα περιεχόμενα
πολύ,
των συνεδρίων.
Πολύ.
Αλήθεια.
Πολύ.
Για πείτε μας.
Καταρχήν, πώς σκεφτήκατε να βάλετε αυτόν τον τίτλο ως το αντικείμενο του συνεδρίου, που βρέθηκαν δύο πρώην συμφοιτητές του Πολυτεχνείου, επίτιμοι πια, γιατί ο ένας έκανε καριέρα στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, ο άλλος σε Πανεπιστήμιο της Γερμανίας. Βρίσκονται λοιπόν τώρα πια που είναι επίτιμοι, δηλαδή πια στη σύνταξη. Κουβεντιάζουν, που λέτε ότι... και κουβεντιάζουν φιλναφήματα, λένε, δεν ακούγει ο ένας τον άλλον. Πολλό δε μάλλον δεν ξέρω αν παρακολουθήσανε και το περιεχόμενο του συνεδρίου.
Ο τίτλος, ναι, είναι μια πινελιά παραλογισμού ως προς την ποιότητα του συνεδρίου και των πραγμάτων που λέγονται, αλλά και για μας που διαβάζουμε την ιστορία.
Πάντως από την πρώτη σελίδα, κυρίες και κύριοι Κελίνα, ο κύριος Νόλας βάζει το στίγμα και του περιεχομένου, γιατί λέτε, κύριε Νόλα, ότι αυτοί οι δύο πανεπιστημιακοί κουβεντιάζουν για τον εκλειπώντα εαυτό τους και βάζετε το θέμα της συζήτησης. Πώς λοιπόν μπορεί να καταγραφεί ένα καθημερινό συμβάν ή πώς οφείλει να καταγράφεται στην ιστορία. Και ξεφυλίζοντας το βιβλίο, το συναντάς πολλές φορές το θέμα αυτό, γιατί λέτε με έναν πάρα πολύ έξυπνο τρόπο ότι πολλές φορές το να καταγράψεις ένα γεγονός χωρίς να βάλεις την ψυχή σου, χωρίς να εφρανθεί η ψυχή σου, είναι σαν να υπάρχει μια σειραφή πολεμικών και οικονομικών ανακοινοθέντων, είναι σαν να είναι μια αράδα από παγωμένες λέξεις. Και να λοιπόν, εκεί ξεπροβάλλει λογοτεχνία, ξεπροβάλλει τέχνη, ξεπροβάλλει η ποίηση.
Ναι, τώρα... Τι περιμένετε από μένα, να συμφωνήσω, αφού εγώ το έχω γράψει? Ναι, είναι έτσι όπως το λέτε.
Εγώ πιστεύω, εκεί που πρέπει να μείνουμε, Αλεξάνδρα μου, είναι μια λογική ζωής που έφτασε μέχρι τις μέρες μας με το αλυσμόνητο κατά τας γραφάς.
Ακριβώς.
Που σημαίνει δηλαδή ότι έτσι ήταν γραμμένο κάτι, άρα όλοι γυρνάμε να βεβαιωθούμε πως ήταν κατά τας γραφάς κάτι. Αυτό λοιπόν που θίγεται σε αυτή τη νουβέλα είναι ότι αν απουσιάσει αυτή η θερμότητα να καταγραφεί κάτι ανθρωπινά, να μην είναι μία αναφορά σκέτη, γιατί η ψυχή του ανθρώπου, όπως λέει ο κ. Νόλας, δεν μπορεί να χορτάσει ούτε να αναπαυτεί. Όταν θα δει κάτι στεγνό, καταγεγραμμένο σε τρεις αράδες, οι άνθρωποι, όσο και να προχωράμε στο μέλλον, έχουμε μέσα μας ένα κόσμο ολόκληρο, ο οποίος έχει ανάγκη να ερμηνεύσει κάτι, να το ρωτήσει πάλι, να κάνει μια κουβέντα. Έτσι,
ναι,
δεν είναι?
Ναι, Λίνα Νικολακοπούλου, έτσι είναι. Γιατί αυτοί οι συγκεκριμένοι ήρωες που ανήκουν μυθοπλαστικά στο εγγύς μέλλον, στο κοντινό μέλλον, είναι βραχωμένοι στο παρελθόν τους, στο προσωπικό τους παρελθόν, και εξακολουθούν δηλαδή να βλέπουν και ενδεχόμενως να κρίνουν κάτω από αυτή την οπτική πλευρά. Και φαίνεται έτσι κυρίως και μετά και στη μεγάλη βόλτα που κάνουν μέχρι το Σούνιο, που φτάνουν, που βλέπουν μαντρωμένη την Αττική από διάφορα τέρατα ουρανοξυστών. Ναι. Και μπορώ να σας πω εδώ
η Αττική Ριβιέρα, όπως λέγεται.
Ναι, ναι. Διάολε, δεν μπορούσα να την πούν κάπως αλλιώς. Τέλος πάντων, πρέπει να σας εξομολογηθώ ότι αυτή την εφιαλτική εικόνα μιας ακμάζουσας πολιτείας, η οποία ξαφνικά αποκλείεται από τη θάλασσα, μαντρώνεται κυριολεκτικά, την πήρα και αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα σε μια υπέροχη παλιά πόλη της Κύπρου στη Λεμεσό, όπου είχα πάει πριν από 20 χρόνια, 30 χρόνια, και όπου και να ήμουν στη Λεμεσό μπορούσα να δω τη θάλασσα. Τώρα ξαφνικά δεν έβλεπα τη θάλασσα, διότι ήταν ματρωμένη από θηριώδη ξενοδοχεία ή τα λεγόμενα νεκροταφεία της Golden Visa, δηλαδή που χτίζονται για να αγοράσουν
διαμερίσματα,
ναι, τα οποία δεν κατοικούνται ποτέ.
Θα σας πω κάτι, επειδή ας πούμε το management του τι είναι κερδοφορία, έτσι, σου λέει θα πάρω ένα μικρό οικόπεδο και θα σηκώσω σε ύψος, γιατί αυτό συμφέρει. Αν κάνω έναν ουρανοξύστη, πόσα διαμερίσματα είναι τα οποία αγοράζονται γιατί θεωρούνται επένδυση και αυτοί που τα αγοράζουν δεν πάνε. Δηλαδή είναι ένα, αυτό που λέμε, κάνω ποδήλατο για να μην πέσω. Βρίσκει δηλαδή η αγορά τερτύπια, τρόπους, ιδέες ας πούμε, οι οποίες υλοποιούνται πάνω στη γη και είναι εγκεφαλικές συλλήψεις. Ναι. Δεν είναι για τη ζωή καλές, είναι εγκεφαλικές συλλήψεις. Και αυτό που λέτε, για μένα ούτε η Κύπρος ούτε η Ελλάδα είναι συμβατές με αυτή τη σκέψη, γιατί έχουν κάποια άλλη αποστολή για μένα γεωφυσικά. Δηλαδή αυτό το άνοιγμα στη θάλασσα, το ότι θα πάει ο άλλος ας πούμε πραγματικά για ανεμελιά, θα πάει για να καθίσει στην άμμο, να δει το απέραντο γαλάζιο που λέμε, να ξεκουραστεί και να γυρίσει στις χώρες του που έχουν μια άλλη λογική και έναν άλλο μηχανισμό. Άρα και η Αθηναϊκή Ριβιέρα είναι κάτι. Εγώ ας πούμε από τα παιδικά μου θυμάμαι αυτή την περιβόητη κυριακάτικη βόλτα που κατεβαίναμε ας πούμε στο Φαλιρικό και από εκεί και ύστερα να πάμε, που συνήθως πηγαίναμε με την οικογένειά μου μέχρι τη Βάρη ας πούμε να φάμε. Και ήταν όλα τόσο ταπεινά, τόσο μικροκλίμακα, τόσο τα μικρά, καφενεία, οι μικρές ακτές, τα μικρά καφενεία, τα ουζάκια. Ήταν μικροκλίμακα και τώρα βλέπεις ότι αυτό έχει φορτωθεί με μια άλλη, με έναν άλλο κώδικα ας πούμε ζωής και άρα και εικόνας και νοήματος ζωής, που εμάς πράγματι, όπως είπε ο κ. Νόρας, βραχωμένους όπως μας νιώθουμε στα πρόσφατά μας φαίνεται ξένο αυτό το πράγμα και δύσκολο να το ευχαριστηθούμε.
Και εσείς γράφετε εδώ, κύριε Νόλα, ότι η λέξη Αθηναϊκή Ριβιέρα μοιάζει με ψευδώνυμο που έχει ανασυρθεί από το μπακάλι, το τσουβάλι με τα φασόλια. Γιατί πριν από λίγο λέτε τι ωραία.
Δηλαδή,
ακριβώς, ενώ πριν λέτε τι ωραία ονόματα μαγικά υπήρχαν. Έδεμ, Φάλιρο, Ζέφυρος, Άλυμος, Φλίσβος, Παλμύρα, Μπάτης, Βούλα, Γλυφάδα, Άγιος Κοσμάς, Καβούρι. Αυτά λοιπόν, σε όλα αυτά μπήκε ένα Χ και αντικαταστάθηκαν με αυτόν τον μπομπόδι υποτίθεται τίτλο Αθηναϊκή Ριβιέρα. Και τι ωραία που βάζετε μία παράμετρο για τη σχέση που έχει την καταστροφική πια σε αυτήν την μικροκλίμακα, το Airbnb, με τον παραλληλισμό που κάνατε, ότι κάποτε ερχόταν οι άνθρωποι της θάλασσας, οι πρόσφυγες, για να γλιτώσουν από την πείνα και από τις αρρώστιες.
Ναι, γι' αυτό, γιατί δεν πάβει αυτό που θα λέγαμε πραγματική ζωή να περπατάει, να προχωράει όπως προχώρησε και στο παρελθόν, και γι' αυτό κάνω αυτή την παράλληλη έτσι αναφορά σε πρόσφυγες οι οποίοι πέφτουν από τον ουρανό ή από τα σύνορα του Εύρου, τα νησιά, και βρίσκονται στο κέντρο λίγο πίσω από την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Και αυτοί δεν είναι απλώς σκηνικό, γιατί γίνονται διάφορες αναφορές στον τρόπο που ενσωματώνονται, του πώς κάνουν, διότι είναι υποχρεωμένοι να τα βρουν με τους γείτονές τους, με τους διπλανούς, με αυτούς που μένουν στον ίδιο όροφο, το καταπατημένο ενδεχομένως όροφο, και όλα αυτά για να βάλουν στο κέντρο αυτής της ιστορίας την παλιά αγαπημένη Μαργαρίτα.
Και είχαν οι δύο αυτοί οι φίλοι επιστήμονες επίτιμοι και συνταξιδοτημένοι πια καθηγητές, είχαν μια ιστορία κοινή.
μια εκκρεμότητα
του παρελθόντος,
ναι,
του παρελθόντος
την οποία
με ένα κορίτσι.
Δεν αναφέρανε, γιατί δεν είναι political correct να το έχει βάλει στην τουλάπη αυτό το πράγμα.
Κάτω από το χαλί.
Ναι, ναι, αλλά αυτό που είναι από κάτω. Ναι. Ψυχοκέι. Ναι. Και με μια μικρή αφορμή.
Το έφερε στην επιβάλλεια.
Ναι, 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 ναι.
Αγαπούσανε αφορμή... λοιπόν, ήταν ερωτευμένοι στα χρόνια της νιώτης τους με μία Μαργαρίτα. Η Μαργαρίτα ήταν η κόρη του καθηγητή τους, ωστόσο ο καθηγητής που το εξηγείται πάρα πολύ ωραία το γιατί δεν επέτρεπε στην κόρη του να ερωτευτεί όποιον ήθελε, πώς την προσανατόλισε τελικά σε κάποιον άλλον, ο οποίος αργότερα ήταν... ο τρομοκράτης που την έβγαλε από το οχυρό, όπως λέτε, δηλαδή την απελευθέρωσε από τα τείχη που της
έχτιζε
ο πατέρας ο πανεπιστημιακός.
Και οι Ουρσουλίνες που είχε πάει σχολείο, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Άρα θέλω να πω ότι το ιδιαίτερο και το ωραίο είναι ότι ήρθε στην επιφάνεια αυτή η υπόθεση με τη Μαργαρίτα, γιατί παρόλο που είχαν περάσει τόσα πολλά χρόνια, ακόμα σιγόβραζε μέσα στους δύο μία εκκρεμότητα, το ποιος ήταν ο καλύτερος. Δηλαδή, γιατί με μία διαφωνία που είχαν, φτάσανε πάλι σαν τα κοκόρια να μαλώσουν για το ποια ερώτηση έβαλε ένας, ποια απάντηση έδωσε ο άλλος. Στην ουσία όμως η υπόθεση Μαργαρίτα τους ανάγκασε να φύγουν από αυτό το συνέδριο και να πάρουν ένα ταξί και τελικά να πάνε να τη συναντήσουν.
Ναι,
το ανθρώπινο είναι, δηλαδή.
Ναι, πραγματικά είναι, ηρεμούν και θέλουν να την ξαναδούν, βρε παιδί μου, χωρίς αντιζηλίες και τέτοια, μια επίσκεψη σε μια παλιά φίλη.
Γιατί αυτή η φίλη έχει τραβήξει το δικό της δρόμο.
Ο συγγραφέας που ξέρει τι σκέφτονται οι ήρωές του, λέει... λέει ότι αναφέρονται σε μια παλιά τους φίλη. Παλιά φίλη η οποία όμως προφανώς τους είχε φέρει στα μαχαίρια. Τους δύο, γι' αυτό και ο πατέρας συμπεριφέρθηκε έτσι και τους έδιωξε μακριά με έναν πάρα πολύ καλό λόγο, καταφέροντας τον ένα να γίνει καθηγητής στη Θεσσαλονίκη και ο άλλος στο Καϊζερσλάουτερ.
Με υποτροφία, με αυτά να πάει Γερμανία, ας πούμε. Και λέω τώρα... τόσες εργατοώρες, τόσο στύψιμο του μυαλού των δύο νεαρών ανδρών τότε, ας πούμε, με σπουδές, με πράγματα και μετά με εφαρμογή στη ζωή, θέσεις, καθηγητηλίκια, και τελικά το πιο ευάλωτο κομμάτι, το πιο τρυφερό, το πιο ζωντανό ακόμα μέσα στην καρδιά είναι αυτό το συμβάν με τον έρωτα τότε. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό αυτό. Ναι. Και το λέω γιατί η μητέρα μας, ας πούμε, μεγάλωσε, μας είδε τα παιδιά της πετυχημένα, καλά και αυτά. Την απασχολούσε λοιπόν ένας νεαρός από την Παιδαγωγική Ακαδημία. Και έλεγα ότι ακόμα είχε μέσα αυτό. Ναι. Δεν το είχε πνίξει. Είχε κρατήσει κάτι το οποίο δεν έγινε ποτέ.
Προφανώς,
δεν περπάτησε ποτέ.
Τόσο σημαντικό για την ψυχή της. Που έμεινε,
ακριβώς,
σημαδεμένο.
Αυτή είναι η θησαυρή μας, του καθενός δηλαδή. Είναι ένα κεφάλαιο εσωτερικό το οποίο δεν το δαπανούμε, αλλά το κρατούμε, έστω και μυστικά.
Διότι αυτό θρέφει πραγματικά την πνευματικότητα του ανθρώπου, ξέρετε.
Ναι.
Το ξέρετε αυτό.
Βεβαίως.
Και εσείς, κύριε Νόλα, γιατί επιλέξατε η πρωταγωνίστριά σας, η Μαργαρίτα, να ερωτευτεί έναν τρομοκράτη?
Όταν δεν είναι τρομοκράτη, είναι κάποιος που τη διεκδίκησε για να τη βγάλει από το αδιέξοδο αυτών των δύο ηλιθίων τσαπατσούλιδων που δεν μπορούσε να αναγνωρίσει ο ένας ποιος είναι καλύτερος. Θέλαν και οι δύο να είναι καλύτεροι. Δεν μπορεί να πατάς έτσι. Κάποιος είναι καλύτερος από τον άλλον. Αυτοί δεν το βγάζανε σε άκρη, γι' αυτό και ήταν σε τέλμα. Και εμφανίζεται ένας τύπος που λέει: έλα εδώ, παιδί μου, μαζί μου, άσου αυτού του βλάκε. Και την περιμένει. Έτσι ξεκινάει. Δηλαδή δεν είναι τρομοκράτης εκείνη την εποχή.
Όχι.
Είναι
αποφασιστικός όμως.
Ένας μπερδεμένος άνθρωπος.
Αλλά αποφασιστικός αυτό που τη διεκδίκησε.
Πάντως η περιγραφή αυτού του ανθρώπου νομίζω ότι είναι ένα άριστο ψυχογράφημα το γιατί κάποιος, πώς ξεκινάει κάποιος και πώς καταλήγει τελικά να ρισκάρει τη ζωή του. Δηλαδή μέσα στο βιβλίο λέτε ότι ο σκοπός της ζωής του ήταν να πηγαίνει μέχρι την άκρη, να μην αφήνει τίποτα ανεξεταστέο, τίποτα να μην τον αφήνει αδιάφορο, να βρίσκεται σε εγρήγορση, σε διαρκή ανησυχία. Σε δεύτερο χρόνο λέτε να περιφρονεί το σύμπαν, να προσπαθεί να σκέφτεται με ποιο τρόπο μπορεί να καταπολεμήσει ριζικά το κακό, γιατί είχε ένα ναρκισιστικό φορτίο πάνω του και πώς τελικά κατέληξε. Δηλαδή έχετε όλο το ψυχογράφημα του ανθρώπου αυτού, από πού ξεκίνησε και πού οδηγήθηκε.
Ναι, γιατί κοίταξε να δεις τώρα, ο συγκεκριμένος ήρωας, δηλαδή αυτός που διεκδίκησε την γυναίκα της ιστορίας και την πήρε μαζί του, είναι ένα κλασικό φαινόμενο της αναζήτησης του απόλυτου. Καταλαβαίνεις λέει, πόσο έξω από το ανθρώπινο μέτρο είναι αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και λέει αυτό και εκείνο και την ένα και το άλλο.
Και επίσης αυτό που φύγεται τώρα, κύριε Νόλα, είναι ένα ζήτημα το οποίο βλέπουμε ότι μπλοκάρει και σήμερα πάρα πολλούς ανθρώπους. Δηλαδή βλέπεις ότι μετά την εφηβεία τους, ας πούμε, που είναι τα ψαξίματα, ο προσανατολισμός, τι με ενδιαφέρει να κάνω και αυτά, υπάρχει ο φόβος να εξιδανικεύσουν το απόλυτο. Και εκεί καραδοκεί πάντοτε
περιμένει για φάκα,
ναι,
μεγάλη.
Μια μεγάλη παγίδα που θέλει πολύ ευστροφία εκ των υστέρων, ας πούμε, ναι, και ευληγησία δηλαδή ψυχική και πνευματική για να φύγεις από αυτή την αγκύλωση. Γιατί αυτή η αγκύλωση, έχουμε δει στην ιστορία τι τερατώδη αποτελέσματα έχει φέρει. Θα το κάνω σαφές αυτό που λέω, δηλαδή η επιδίωξη που είχαν οι Γερμανοί κάποια στιγμή να επικρατήσει η αρία φιλία, ας πούμε. Αυτή η εξιδανίκευση δηλαδή, ότι όλοι θα είμαστε όμορφοι, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, με αναλογίες, θα είμαστε υγιείς, θα είμαστε
και θα όλοι άλλοι. Χίλια χρόνια.
Και θα διαρκέσει αυτό και όλοι άλλοι στον Κεάδα. Έχετε αναφορές μέσα, με συγκίνησε δηλαδή που είδα, που λέτε ότι τη βιομηχανική επανάσταση, τη νέα εποχή που ανέτειλε στις αρχές του 19ου αιώνα, την είχε προαναγγείλει αυτό το φαινόμενο των μαζικών αυτοκτονιών, λέτε των νεαρών βέρθερων από τη μια άκρη της Ευρώπης ως την άλλη, και ανέτρεξα στον χαρακτηρισμό βέρθερος, και είναι από τον Γκέτε τα πάθη του νεαρού βέρθερου, που εκδόθηκε στη Γερμανία το 1774 και γνώρισε τεράστια επιτυχία. Ήταν σύμβολο λοιπόν του κινήματος, αν το λέω καλά, Sturm und Drang.
Sturm und Drang, ναι, ναι.
Θύελα και ορμή. Ναι. Αυτό σημαίνει πρόδρομος του ρομαντισμού, είναι η απόλυτη έκφραση της ευαισθησίας και η αναζήτηση της ελευθερίας του εγώ μετά από τη σύγκρουση του ανεξέλεγκτου πάθους και της παραφοράς με τον περίγυρο και τις κοινωνικές συμβάσεις. Λοιπόν, άρα ήταν κάτι που το ξαναείδαμε σαν απαρχή, να αφορά τους νέους της Ευρώπης, γιατί δεν τυχαίο όταν κάνει ένα βιβλίο επιτυχία, σημαίνει ότι καλύπτει εκείνη την εποχή που βγήκε, αναζητήσεις και έτσι δεν είναι.
Αυτό είναι ένα ιστορικό γεγονός, ναι, εν πάση περιπτώσει, ναι, δηλαδή, διότι πυροδότησε όλες τις ανησυχίες των νέων εκείνης της εποχής, βεβαίως, μπροστά στην αποθέωση του καπιταλισμού που ερχόταν μάλιστα και της εκβιομηχάνησης, που για αυτούς δεν ήταν, παιδί μου, πνευματική, δεν ήταν φάει, εν πάση περιπτώσει.
Ήταν το ζητούμενο.
Η ψυχούλα τους έψαχνε άλλο. Λοιπόν, διαβάζοντας τον μικρό Βέρθερο, είχαμε φαινόμενα αυτοκτονιών σε διαφορετικές χώρες,
της
πέρα
Ευρώπης,
τη Γερμανία που, ναι, ήταν ο συγγραφέας, ναι, 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 στη Γαλλία, στη Δανία, στην Ανατολή, δηλαδή Πολωνία, Αυστρο-Ουγγαρία κτλ.
Και όπως λέτε εσείς εδώ, τελικά ίσως κάτι καινούργιο έρχεται που όμως είναι πανάρχιο.
Γιατί είναι, τα πράγματα κάνουν κύκλο, εν πάση περιπτώσει.
Δηλαδή ο καθένας στην εποχή του νομίζει ότι ανακαλύπτει
κάτι
το πυρίτιο, αλλά τελικά είναι επανάληψη και με τη σειρά του επιστρέφει στο αρχιετυπικό.
Ένας νέος άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει.
Κοιτάξτε, όλο
σε όλες τις εποχές είναι αυτό.
Το δίλημα και το μεγάλο ζήτημα, όσο προχωράμε πάνω στο πλανήτη αυτόν, το λάθος που πάντα γίνεται είναι ότι μπορεί να ανοίξει ο δρόμος, το πράσινο φως, να σκεφτείς αλλιώς και την παραγωγή και τις ιδέες και την εργασία και οτιδήποτε. Το νιώθουμε τώρα ψηφιακά, ας πούμε. Μπορούμε να δουλεύουμε από το σπίτι μας, μπορούμε να κάνουμε χιλιάδες άλλα πράγματα, αλλά αυτό που περιέχει ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Δηλαδή προχωράει η μία ράγα, αλλά η άλλη δεν προχωράει ισορροπημένα μαζί. Και εκεί γίνονται αυτά που λέμε, δηλαδή οι επιστροφές ή οι εκτροπές. Γιατί η ψυχή του ανθρώπου έχει, από τότε που ήρθε εδώ πάνω, έχει τα ίδια ζητήματα. Οπότε θα τολμήσω να πω, όταν κάτι δεν πνευματοποιείται και πάει μονόπατα προς την επιστημοσύνη σκέτα ή την ύλη ή την εκλογήκευση, αυτά αφήνει κουτσό
ακάλυπτο.
Και ακάλυπτο το άλλο μέρος. Και εδώ έρχεται, πιστεύω, ακόμα η υπόθεση πράγματι των τεχνών, γιατί αυτή είναι ένα αντίβαρο στους ανθρώπους που έχουν μια έντονη αναζήτηση. Δεν τους φτάνει δηλαδή το να κανονίσουν τη ζωή τους ή την εργασία τους ή οτιδήποτε με τη λογική. Θέλουν να φωτιστεί και μια άλλη αιτία γιατί ζούμε.
Και εδώ λοιπόν εσείς, κύριε Νόλα, σε συνέχεια αυτού που λέει η Λίνα, έχετε δύο εξαιρετικά παραδείγματα, χρησιμοποιείτε μέσα στην νουβέλα σας «Η Απέθαντη». Η μία είναι η αναφορά στην ταινία «Αλφαβήλ του Κοντάρ», το πώς η κόρη του καθηγητή, του πανεπιστημιακού δάσκαλου, ο οποίος είχε φτιάξει ένα τεράστιο υπολογιστή και επί της ουσίας ήθελε να φτιάξει αυτό που λέμε τον νέο νιτσεϊκό άνθρωπο, δηλαδή να φτιάξει μια καινούρια κοινωνία τεχνοκρατική που δεν έχει συναισθήματα, που είναι έρμεο της τεχνογνωσίας και μόνο. Αυτή λοιπόν η γυναίκα σώνεται μόνο όταν γνωρίζει τον έρωτα και την τέχνη. Το ένα λοιπόν παράδειγμα είναι που χρησιμοποιείται αυτό, και βέβαια έπρεπε, Λίνα, να καταφύγω στο διαδίκτυο για να καταλάβω όλο το περιεχόμενο της ταινίας «Αλφαβήλ του Κοντάρ». Και να καταλάβω.
Σου προτείνω να τη δεις, Κρίση.
Και πρέπει να τη δω. Και μου απάντησε και το ερώτημα, γιατί υπάρχει ο κινηματογράφος «Αλφαβήλ» στα Εξάρχεια, υπήρχε, γιατί είναι αναφορά στον Κοντάρ. Και το δεύτερο λοιπόν που λέτε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο για τη σχέση της χημείας με τις τέχνες και τη μουσική.
Το διαβάσουμε λίγο.
Βεβαίως, που είναι καταπληκτική σύγκριση.
Λοιπόν, λέει εδώ ο ήρωάς μας, η χημεία είναι ανάλογη και εξίσου σημαντική με τη μουσική, τη βασίλισσα των τεχνών. Όπως η χημεία επιλέγει από τη φύση τα υλικά της δημιουργώντας ένα άλλο, έτσι και η μουσική σαν μέλισσα κορφολογεί κάθε αίσθημα, κάθε ψήθυρο και καρδιάς χτύπο, κάθε πνοή και παραμιλητό, μαζί με την ανάσα των κυμάτων που χαϊδεύουν την ακρογιαλιά, πλάθοντας ένα όνειρο που μπορεί να κάνει τον άνθρωπο, παράλληλα με τη χαμοζωή του, ικανό να ζει σε τόπο υπερουράνιο. Αυτό είναι η μουσική.
Αυτό είναι η μουσική. Έτσι το πιστεύω, έτσι κι αλλιώς.
Εχθές το βράδυ μια κυρία μεγάλης ηλικίας, η οποία, ας πούμε, ήταν λυρική αηδός, έχει φτάσει τώρα, πλησιάζει 100, και μου λέει, πιστεύω ότι με κρατάει η μουσική στη ζωή. Δηλαδή αληθινά έχει μια θρέψη η μουσική. Μπορεί χωρίς το λόγο να σε ταξιδέψει, μπορεί να σου κάνει παρέα ή να σε βοηθήσει να φτάσεις αυτά τα ακριβά υψηλά σου αιτήματα, ή την ομορφιά που έχει μέσα η καρδιά και δεν ξέρει πώς να την εκφράσει. Λοιπόν, υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, τέτοιες μικρές ουσιώδεις αναφορές, ουσιώδεις ματιές επάνω στο καινούριο που έρχεται, το παλιό, και το τι είναι από όλο αυτό που έχουμε ζήσει, το κλασικό σαν σημείο αναφοράς ακόμα. Και θίγεται, κύριε Νόλα, και όλα με αφορμή κάποιο περιστατικό σε σχέση με τον ήρωά μας, αυτόν που ερωτεύτηκε τελικά η Μαργαρίτα, με έναν τρόπο που κάτι είχε συμβεί και ο καθένας από την κοινωνία κάτι έλεγε, το μακρύ του και το κοντό του. Και λέτε πολύ, πολύ ωραία ότι η γνώμη της κοινής γνώμης αν της δώσεις χώρο και τις ζυμώσεις μαστόρικα, απέχει μόλις μια ανάσα από το ικρίωμα ενός λαϊκού δικαστηρίου. Αυτό το βλέπουμε καθημερινά. Εμένα δηλαδή, παρόλο που με, πώς να σας το πω, με στενοχωρεί το να βλέπω όλο αυτό το εύκολο που αναδύεται από το μυαλό και το χαρακτήρα του καθενός γραμμένο σαν σχόλιο κτλ. Αλλά πράγματι είναι εύκολο πια το άρον-άρον σταύρωσον αυτών.
Κύριε Νόλα, πριν απαντήσετε, πάμε να βάλουμε μια άνω τελεία για το αναγκαστικό διάλειμμα του ημιώρου και επιστρέφουμε.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος με καλεσμένο τον συγγραφέα Δημήτρη Νόλα, με αφορμή το τελευταίο του βιβλίο «Η Απέθαντη», μια αληθινή ιστορία που έγινε πραγματική, εκδόσεις Ίκαρος. Και κύριε Νόλα, περιμένουμε λοιπόν την απάντησή σας στο ερώτημα έτσι όπως το διατυπώνετε μέσα στην ουβέλα σας και λέτε ότι η γνώμη της κοινή γνώμη, αν της δώσεις χώρο και τις ζυμώσεις μαστορικά, απέχει μια ανάσα από το ικρίωμα του λαϊκού δικαστηρίου.
Είναι γιατί ξέρετε, αυτό το πράγμα, όσο και να είναι καταδικαστέο, πατάει σε ένα πολύ βαθιά ριζωμένο ανθρώπινο αίτημα του να ματώσει τον άλλον, δηλαδή να δει το αίμα για να πιστεί για κάτι, παραδείγματος χάρη, ή για να παραδεχθεί ότι ο άλλος είχε δίκιο. Και γι' αυτό έχει τόσο μεγάλη ακροαματικότητα και θεαματικότητα και
δημοφιλία.
Δημοφιλία, ναι, ακριβώς.
Και τώρα με τον ψηφιακό τρόπο, Αλεξάνδρα, έχει ο καθένας τη δυνατότητα. Πάντα υπήρχε. Αλλά τώρα το βλέπουμε. Δηλαδή βλέπουμε
να πολλαπλασιάζεται
και να, πώς να το πω, σχεδόν να για μένα, δεν είναι μόνο το τι θα πεις. Εμένα εκεί που με ανησυχεί η ιστορία είναι αυτό που λες, το βράδυ θα πας να κοιμηθείς, το ξαναζυγίζεις. Ή θεωρείς ότι είσαι ο αλάνθαστος. Και αυτό είναι για μένα η ζημιά.
Συνήθως συμβαίνει το δεύτερο.
Ότι εσύ έχεις δίκιο, ας πούμε, τα ξέρεις όλα και κοιμάσαι ήσυχος, ας πούμε, μετά από αυτό που εξέφρασες.
Να επιστρέψουμε λίγο στο ρόλο της τέχνης, την οποία επανέρχεστε, κύριε Νόλα, πολλές φορές μέσα στην νουβέλα σας. Έχετε δύο παραδείγματα. Λέτε, για παράδειγμα, ότι με την τέχνη μπορείς να καταγράψεις ένα ιστορικό γεγονός και δεν χρειάζεται πολλές φορές να το καταγράψουν οι ιστορικοί. Και αναφέρεστε και λέτε, για παράδειγμα, ότι δεν χρειαζόμαστε την ιστορία του εγγλέζικου 15ου αιώνα όταν έχουμε το έργο του Σέξπιρ. Επίσης, όταν διαβάζουμε τα έργα των τραγικών, είναι η ιστορία της αρχαιότητας. Αφήστε την ιστορία στους ανίκανους να βιώσουν την καθημερινότητά τους σε μια προοπτική αιώνια, σε αυτούς που δεν ζουν, αλλά προβάλλουν τη σημερινή τους ματαιοδοξία στο παρελθόν. Άρα λέτε λοιπόν ότι η ίδια η τέχνη καταγράφει την ιστορία. Και έχετε και ένα άλλο παράδειγμα και θα μας πείτε το πώς η δεκαετία του 60 καταγράφεται μέσα από την ταινία «Αλφαβίλ» του Γκοντάρ. Όπως λέτε, για παράδειγμα, ότι η γενιά της μεταπολίτευσης καταγράφεται με άριστο τρόπο μέσα από το μυθιστόρημα του Μπαμπασάκη, η Κοκό στην Κοπεχάγη. Ο ρόλος δηλαδή της τέχνης στην καταγραφή της ιστορίας.
Εδώ μπορεί να γίνει μια παρανόηση. Εγώ δεν ξεκίνησα μια εκστρατεία εναντίον της επιστήμης της ιστορίας. Απλώς αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο μύθος, δηλαδή η μεταπλασμένη πραγματικότητα που μας περιβάλλει, πατώντας σε μηνύματα από το παρελθόν ή ακόμη και από την ίδια την ημέρα, φέρνει μια πιο ουσιαστική εικόνα της κοινωνίας στην οποία περιγράφει η ιστορία και η οποία διδάσκεται στα πανεπιστήμια και στα σχολεία. Αυτό
βοηθάει, δηλαδή, να κατανοήσεις καλύτερα.
Ούτε συζήτηση, δηλαδή. Δηλαδή ο Μάκβεθ ή ο βασιλιάς Λίρ είναι η μνημεία της εξέλιξης, όχι μόνο της εγγλέζικης αλλά της ευρωπαϊκής κοινωνίας εκείνο το μεσαίωνα.
Και με, δηλαδή βοηθούν και γι' αυτό πιστεύω ότι όπως αξιωθήκαμε με την αρχαία ελληνική γραμματεία και έχουμε δώσει ας πούμε περιεχόμενα τα οποία περνάνε χιλιάδες χρόνια και εμείς ακόμα έχουμε κάτι να πάρουμε από εκεί, κάτι να ξεκλειδώσουμε μέσα μας. Το ίδιο με κάθε μεγάλο έργο της τέχνης έχει αυτό το στοιχείο, δηλαδή σε βοηθάει να έχεις μια ομπρέλα μεγάλη. Να κατανοήσεις πλατιά.
Όλες οι τέχνες συμβάλλουν σε αυτό το πράγμα. Πολύ περισσότερο από...
Και θέλω να μας
πείτε... την επιστήμη.
Και θέλω να μας πείτε το παράδειγμα που χρησιμοποιείτε μέσα στην νουβέλα σας, κύριε Ενόλα, πάλι για τον ριζοσπαστισμό, να το πω έτσι, της τέχνης. Αναφέρετε το παράδειγμα των αρχών του 19ου αιώνα σε μία λουτρόπολη στο Βραδεμβούργο, όπου είχε βγει βόλτα η βασίλισσα με όλη της την ακολουθία. Πέστε μας λοιπόν εκεί τη στάση που κράτησε ο Γκέτε και τη στάση που κράτησε ο Μπετόβεν.
Χωρίς να έχω πρόθεση να κρίνω τη στάση του Γκέτε ή του Μπετόβεν, συνέβη το εξής απλό. Όταν βγαίνει η βασίλισσα της Προσίας με τις κυρίες επί των τιμών και ακόλουθους, είναι σαν παρέλαση ολόκληρη. Αδειάζουν οι δρόμοι για να αφήσουν χώρο να περάσει εδώ, κάθονται στα πεζοδρόμια άνθρωποι, χειροκροτούν όπως και σήμερα.
Παρατηρούν.
Ναι. Και ο Γκέτε είναι μαζί παρέα με τον Μπετόβεν. Εκτιμάει ο ένας το έργο του άλλου πάρα πολύ. Είναι σχεδόν φίλοι ο Γκέτε με τον Μπετόβεν στα τέλη του 18ου αιώνα. Ο Γκέτε αυτομάτως κάνει μια κίνηση προς τα πίσω, για να έβγει αυτός να αφήσει να περάσει. Εντάξει, υπερπατούσε στο μέσο του δρόμου και ο Γκέτε με τον Μπετόβεν μαζί, αλλά μπρατσέτα. Του λέει ο Μπετόβεν, πού πας, έλα εδώ. Αυτός τίποτα. Επιμένει correct να είναι, κάνει πίσω. Μα έλα εδώ, είσαι ο μεγαλύτερος ποιητής της Γερμανίας, του λέει. Πού πας. Τίποτα, ο Γκέτε. Ο Γκέτε έκανε πίσω, σαν correct άνθρωπος της λογοτεχνίας, ο δε άλλος, λιοντάρι της μουσικής, συνέχισε τον δρόμο του και διέσχισε όλη αυτή την... παρέλαση του.
Και ταυτόχρονα ήταν η προτροπή. Προχώρα μπροστά. Ναι. Δηλαδή ο ρόλος της μουσικής. Mm.
Κοιτάξτε, το μεγαλείο σε αυτά τα πράγματα που περιέχει ο καθένας είναι η αλήθεια της δύναμής του. Δηλαδή το πώς είναι ψυχωμένος. Ναι. Δεν είναι θέμα να τους κρίνουμε όπως είπατε. Ναι. Είναι όμως ότι ορισμένα περιστατικά αναδεικνύουν του καθενός το χαρακτήρα. Ναι. Αυτό είναι το τρομερό και πολλές φορές και εμείς οι άνθρωποι με φίλους, με συμφοιτητές και αυτά έχουμε να θυμηθούμε πολλά. Πώς αντέδρασε ο ένας και πώς αντέδρασε ο άλλος.
Κύριε Νικολακοπούλου, προσέξτε, στο συγκεκριμένο... το συγκεκριμένο συμβάν που περιγράφω ανεκδοτολογικά μέσα εκεί στο Βραδεμβούργο δεν έχει να κάνει με την ποιότητα του έργου του Γκέτε, που αυτό είναι άλλη μια, ένα σπρόξιμο στο ότι να μην ταυτίζουμε πάντα τον συγγραφέα με το έργο του ή τον μουσικό με τις μουσικές του, δηλαδή τον άνθρωπο μουσικό
με το έργο.
Ναι, με το έργο. Καλό είναι να κρατάμε
μια δυνατότητα να τα ξεχωρίζουμε.
Σίγουρα, γιατί κοιτάξτε να δείτε, γιατί αν δεν τα ξεχωρίζουμε πέφτουμε σε πολύ μεγάλες φάκες. Δηλαδή το γεγονός ότι ο Έζρα Πάουντ, αυτός ο μεγάλος ποιητής του 21ου, ο νεοτεριστής,
ύψιστος,
ο αισθηματίας Έζρα Πάουντ, με μεταφραστικό έργο επίσης πολύ δυνατό, όταν ήταν στην Ιταλία
υιοθέτησε,
έκανε εκπομπές στα αγγλικά και εκθίαζε το Μουσολίνι.
Ναι.
Μετά τον κλείσανε σε ένα κλουβί, ξέρετε πως λειτουργήθηκε η Ιταλία από τα συμμαχικά στρατεύματα και τον είχαν σε τρελάδικο μέχρι το 56, διότι ταύτιζαν, δηλαδή σβήσαν το έργο του επειδή αυτός έκανε αυτή την, ως άτομο αυτή την
επιλογή.
Ναι, δεν είχε καμία σχέση με το έργο αυτό που έκανε, ήταν η του πολίτη.
Και θέλω εδώ να πω πραγματικά ότι είναι άλλο το αγώνισμα βάση του ταλέντου που έχει ο καλλιτέχνης και άλλο το αγώνισμα των αρετών του ή του τρόπου σκέψης του. Είναι δύο διαφορετικοί αγώνες. μπορεί λόγω ταλέντου κανείς να είναι τέλειος και μπορεί
ένα κάθαρμα,
να είναι μέσα του με κλειστά δωμάτια, ας πούμε. Πολλά κλειστά δωμάτια που δεν ξέρει τον ίδιο τον εαυτό και
ούτε
πάνω.
Ούτε τους σκελετούς που υπάρχουν εκεί μέσα.
Ούτε τους σκελετούς του ντουλάπα. Και εκεί πάνω αναφέρεστε, ακόμα και για τον ήρωά σας, ο οποίος από ό,τι είπαμε επιθυμούσε, ας πούμε, το απόλυτο. Δηλαδή την απόλυτη έλλειψη του κακού.
Ναι, άρα, ναι.
Ένα ιδανικό, δηλαδή, το οποίο δύσκολα εφαρμοζόταν. Και λέτε κάπου δεν είχε καταφέρει να προσεγγίσει τον ίδιο του τον εαυτό ώστε να ειρηνεύσει μαζί του. Αυτό είναι ένα από τα αγωνίσματα που όλοι μας καλούμεθα μέσα στη διαδρομή μας να πλησιάσουμε, να μάθουμε τον εαυτό μας.
Αγαπητή μου, κυρία Νικολακοπούλου, ξέρετε, και μόνο το γιο, λέει, προσέξει κανείς το γιο, επαγγελματικά πώς εξελίχθηκε αυτός ο άνθρωπος. Είναι αριστούχος, μπαίνει στη σχολή των Ευελπίδων, θέλει να γίνει στρατιωτικός, διότι ο στρατός βάζει μια τάξη και όλα αυτά τα πράγματα. Μετά απογοητεύεται αυτό και πάει στο πραξικόπημα που κάνει ο βασιλιάς εναντίον του στρατιωτικού καθεστώτος. Εν πάση περιπτώσει, πάντα κυνήγα για το απόλυτο. Κάποια στιγμή θα τέλει να φτιάξει.
Ναι.
Και με συγχωρείτε, για να κλείσουμε το άλλο με τον καλλιτέχνη και το έργο, τον καλλιτέχνη ως άνθρωπο και το έργο. Ξέρετε, ο Σελίν ήταν ένας πολύ μεγάλος Γάλλος συγγραφέας, ο οποίος ταυτίστηκε με τον ναζισμό. Παράλληλα, προσέξτε, ήταν γιατρός των φτωχών στα προάστια του Παρισιού. Δεν έπαιρνε ένα φράγκο από οποιοδήποτε τον φώναζε για να τον εξετάσει. Και κυνηγήθηκε αγρίως, αφού η σύμμαχη και η Γαλλία τον έψαξε μέχρι τη Δανία που είχε πάει για να κρυφτεί και τον φέραν πίσω, τον δικάσανε και το βάλανε σε μαύρη λίστα το έργο του. Ξέρετε ότι στο Ισραήλ το ναζιστή Φερδινάνδο Σελίν έχει τα βιβλία του, εκδίδονται και επανεκδίδονται συνεχώς και είναι πάντα σε λίστες των best seller. Ξέρετε οι Εβραίοι να ξεχωρίσουν τον καθαρματικό Σελίν όταν ταυτίστηκε και έγραφε Λίβελους εναντίον των Γάλλων και υπέρ των Γερμανών, από τον συγγραφέα,
από τον καλό συγγραφέα. Αυτό είναι μια ευφυΐα. Ναι, και μια καλλιέργεια βέβαια.
Σίγουρα.
Μεγάλη,
ναι.
Αλλά και μια ευφυΐα να πάρεις από εκεί που έχεις να πάρεις το καλό και να ξεχωρίσεις το χαρακτήρα και το, πώς να το πω, και την περπατησιά ζωής που είναι κάτι άλλο, αυτό που αποθήξατε.
Ναι. Κύριε Νόλα, μέσα στο βιβλίο σας επίσης εκθιάζεται την τέχνη της συμβίωσης. Και κάποια στιγμή λέτε λοιπόν ότι η Μαργαρίτα, που είναι η πρωταγωνίστρια, που είχε δίπλα της ένα θείασο με παιδιά που γράφαν, παίζαν θέατρο, δηλαδή ασχολούνταν με την τέχνη, αυτή την αποκαλούσαν η μητέρα των τεχνών, δηλαδή, γιατί τους έμαθε τη σημασία της συμβίωσης και πώς μέσα από την τέχνη προσπαθεί ο καθένας να διαχειριστεί τη μοναξιά του, να λυτρωθεί σαν να είναι προσευχή, γράφεται.
Ναι. Ναι, γιατί... Μα γι' αυτό και είναι ένας πολύ θετικός χαρακτήρας αυτή
η γυναίκα.
Η γυναίκα, ναι.
Η οποία
τελικά... Η οποία σε καροτσάκι με κομμένα πόδια, βεβαίως. Η οποία θα είχε πεθάνει αν δεν την έσωσε, με κίνδυνο της προσωπικής του ζωής να αποκαλυφθεί ο ίδιος ο Ρασκόλης.
Ο έρωτάς της, ο οποίος ήταν αυτός ο δύσκολος άνθρωπος που δεν μπορούσε να στεριώσει πουθενά, κυνηγώντας το απόλυτο. Αυτή η γυναίκα λοιπόν, μετά όταν βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση, που άρα η κινητικότητά της δεν ήταν εύκολη και τα λοιπά, αποφάσισε να στηρίξει μια ομάδα νέων παιδιών,
οι οποίοι ήταν στον αέρα αυτοί οι άνθρωποι, χωρίς δηλαδή κάποιον να τους στηρίζει. Γύρευε ένα πιάτο φαΐ και τους προσασίευε.
Κοιτάξτε, αυτά που λέτε μέσα στη νουβέλα αυτή, εγώ, ας πούμε, που ζω τώρα τα πολύ νεαρά παιδιά που θέλουν κάτι να κάνουν, θέλουν, έχουν το όνειρο να ανηθοποιεί, να ανεβάσουν έργα και αυτά, είναι πολύ σκληρή η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν ούτε οι επιχειρηματίες, ούτε οι χορηγοί, ούτε κανείς. Δηλαδή αυτό που πρέπει να υλοποιήσεις, πρέπει να το υλοποιήσεις με προσωπικό ιδρώτα. και κόπο. Άρα,
και να το πιστεύεις συνέχεια.
Και να το πιστεύεις.
Όχι, δεν υπάρχει χορηγός να το εγκαταλείψεις.
Ακριβώς. Να το κυνηγάς εσύ, υπάρχει, δεν υπάρχει χορηγός. Άρα αυτή η εικόνα που έχετε ότι αυτά τα παιδιά, η ομάδα, κάπου στην Πικροδάφνη έχουν βρει ένα.
Στο ρέμα.
Στο ρέμα, ένα μεγάλο, ας πούμε, τσιμεντένιο κατασκεύασμα, το οποίο είχε μείνει στη μέση όπως πολλά έργα στην Ελλάδα. Αυτοί λοιπόν μέσα εκεί είχαν κάνει τη φάτνη τους. Εκεί μέσα θα κάνανε τις πρόβες τους, τα αυτά τους. Και αυτό που μου αρέσει είναι ότι οι εικόνες σας, οι άνθρωποι, οι συνθήκες που περιγράφετε είναι απόλυτα αναγνώσιμες στο τώρα. Δηλαδή, άσχετα αν αυτό είναι το εγγύς μέλλον που μπορεί να πλησιάζουν οι ήρωες.
Όχι, αυτό είναι, ναι, όντως έχει ευθεία αναφορά στο σήμερα.
Έχει ευθεία αναφορά στο σήμερα και μαζί με αυτό και σε αυτό που ξέρουμε όλοι, ας πούμε, ειδικά για την Αττική και τα λοιπά, ότι μέσα σε όλες τις κακοτεχνίες, τα στραβά, τα αφαίρετα, τα ό,τι, ξεπηδάει η φύση σε μικρά κομμάτια γης, κοπεδάκια που έχουν παραμείνει ελεύθερα.
Όπως και στα ρήγματα ανάμεσα στις μεντόπλακες. Ναι. Μπορεί να πεταχθεί.
Πετάγει τη φύση και θες δε θες, και όσο μαύρος κι αν είσαι μέσα σου και όσο απελπισμένος, θα γυρίσεις και θα δεις το λουλουδάκι, θα ακούσεις το πουλί. Και αυτά για μένα λοιπόν είναι μια κληροδοτημένη εσωτερική ζωή που έχουμε σε αυτό το κομμάτι της γης, όλη η Μεσογειακή πιστεύω, που σε κάνει να μπορείς να είσαι πιο φιλοσοφημένος επάνω στο τι κατακτιέται και τι χάνεται.
Και μάλιστα, Λίνα, έχει μία αναφορά ο κύριος Νόλλας για το πώς μπορούν και υπάρχουν σημαντικά πράγματα μέσα σε αυτήν την ανθρώπινη ασχήμια. Λέτε λοιπόν, κύριε Νόλλα, το διαβάζω αυτά που γράψατε, λέτε, αυτό το θαύμα της φύσης που κατάφερε να θάλουν και να παίρνουν ύψος τα κάθε είδους φυτά, την ίδια στιγμή, δύο βήματα παραδίπλα, οργίαζε η ανθρώπινη ασχήμια και η των πραγμάτων τύρβη, το κακό και ο φθόνος, για τα οποία αδιαφορούσαν μεγαλοπρεπώς. Θύμιζε τη συγγένεια που είχαν όλα αυτά τα δεδρίλια, η θάμνη και τα χόρτα, με κάποιους ερημίτες μοναχούς που αποκλειστικό έργο της ζωής τους ήταν να παραβλέπουν τη βουή της καθημερινότητας, απαλλαγμένοι από πανγεώδες και υλικών φρόνημα, έτσι ώστε να προσεύχονται και να στώσει μάρτυρες της θεϊκής πρόνοιας.
Ναι, ξέρετε, γιατί πίσω από αυτό είναι όχι η άποψη, η σκέψη ότι πρέπει να υπενθυμίζουμε στον άνθρωπο ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε και βρήκε μια φύση να τον περιμένει. Δηλαδή η φύση προηγείται. Και το λέω αυτό και το κάνω αυτή την, τώρα συζητώντας αυτή την υπογράμμιση, διότι βλέποντας όλα αυτά τα τελευταία χρόνια με την οικολογική καταστροφή και τέτοια, είναι το ότι έχουμε ξεχάσει ότι μας φιλοξενεί η φύση, εν πάση περιπτώσει, σε αυτόν τον πλανήτη. Αλλά εμείς συμπεριφερόμαστε σαν να είμαστε κατακτητές, σαν είναι δούλοι, αυτοί τους οποίους πρέπει να τους ξεζουμίσουμε, τους κόβουμε από τη ρίζα και διάφορα. Και μετά λέμε, τι καταστροφή ήταν. Καταστροφή, λίγα είναι αυτό που έχουν γίνει.
Η λέξη που έχετε επιλέξει για το ρέμα, που λέτε ατέρμον ρέμα, σε μένα παραπέμπει στο ότι αυτό το ρέμα δεν έχει τέρμα, δηλαδή θα βρει το δρόμο του. Παρά το ότι προσπαθούν να τον μπαζώσουν, να τον κλείσουν. Δηλαδή η φύση δεν έχει αδιέξοδο.
Όχι, όχι. Παράγει ζωή συνέχεια.
Και αυτό που έχετε επιλέξει πάλι, ότι μέσα σε αυτό το παλιό ορυχείο, το τσιμεντένιο, σε αυτό που προσπαθούν να τον μπαζώσουν, υπάρχει μια θεατρική ομάδα που αναζητά λοιπόν πάλι η τέχνη να ξαναδώσει ζωή σε αυτόν τον ερυπιώνα, και αυτό νομίζω έχει τη σημειολογία του.
Και γίνεται ενστικτοδός αυτό. Δεν είναι ότι το έχουν σκεφτεί και το έχουν αναλύσει και τέτοια. Όχι. Θέλουν να ανεβάσουν Μάκβεθ, παραδείγματος χάρη, ή όποιο άλλο έργο. Και είναι σκοπός της ζωής τους αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι σαν τα λουλουδάκια που λέγαμε, ή σαν τα χορταράκια που ξεπετιώνται ακόμη και από το τσιμεντένιες κολόνες.
Τώρα, μετά από τη διαδρομή έτσι και τις επισκέψεις που έχουμε κάνει με την Αλεξάνδρα σε αυτά που ανθολογήσαμε, θα ήθελα να μας φωτίσετε την επιλογή του τίτλου. Ότι είναι οι απέθαντοι.
Ναι, που δεν τελειώνουν. Τι να τους έλεγα, για θάνατοι.
Όχι, έχει σημασία γιατί δεν τελειώνουν. Έχει σημασία, δεν είναι ο βιολογικός θάνατος το ζήτημα.
Βεβαίως, όχι βεβαίως. Είναι το ότι αυτό που εκφράζεται σαν κακό μια συγκεκριμένη στιγμή μπορεί να συνυπάρχει χωρίς να καταργεί το καλό, και το καλό του δίνει χώρο. Αυτό είναι κάτι που δεν πεθαίνει. Δεν πεθαίνει. Είναι η ίδια ζωή, εν πάση περιπτώσει. Όποιος θέλει να το βλέπει αυτό και λέει ότι μου έκανε κακό, τώρα κοιθώ. Αυτό είναι θάνατος. Αυτό που δεν πεθαίνει είναι το ότι και το καλό και το κακό μπορεί να ζήσει.
Πάντως έχετε μια αναφορά συγκλονιστική για το πώς μεταβολίζουμε στην Ελλάδα τα πάντα. Δηλαδή με ένα μοναδικό τρόπο εννοώ ότι παραβαίνουμε τα πάντα. Μπορεί να κρίνουμε τα πάντα, αλλά το καλό και το κακό χωράνε.
Πίστευα ότι η απόστασή σου από την ελληνική πραγματικότητα όλα αυτά τα χρόνια που πέρασε στην κεντρική Ευρώπη θα σου είχε δώσει την ευκαιρία να καταλάβεις αυτό που είπα και να έχεις σκεφτεί επ' αυτού. Είμαστε μια κοινωνία η οποία από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε να δημιουργήσει ένα ανεξάρτητο κράτος δεν έπαψε να αλληλοσπαράσεται. Θυμήσου αμέσως μετά την Επανάσταση του 1921 τις εμφύλιες συγκρούσεις μεταξύ στρατιωτικών και πολιτικών, αυτοχθόνων και τεροχθόνων, πριν ακόμη στηθεί στα πόδια του ελεύθερο ελληνικό κράτος, για να μην πάμε πιο παλιά στην αρχαιότητα και στο Βυζάντιο. Ακολούθως, τον διχασμό Βενιζελικών και Κωνσταντινικών που μεταξελίχθηκε στον αιματηρό πόλεμο Εαμιτών και Εθνικού Μετόπου για να εκφυλιστεί στη σύγχρονη εποχή μας μεταξύ ηλιθίων λαϊκιστών και εξίσου ηλιθίων εξυγχρονιστών. Καταλαβαίνεις πως δεν εξηγείται, είναι αδιανόητο μια τέτοια είδους κοινωνία να καταφέρνει να παραμένει ζωντανή και να υφίσταται για 200 τόσα χρόνια, όταν στη θέση της μια οποιαδήποτε άλλη δεν θα άντεχε ούτε μια πενταετία. Θα είχε καταρρεύσει ασυζητητή. Κι όμως είμαστε εδώ σε διαρκή χρεοκοπία με διαρκείς δανειακές μεταγγίσεις να πολιτικολογούμε ασταμάτητα από το πρωί μέχρι το βράδυ, αδιαφορώντας για τα πάντα, απολαμβάνοντας καφέδες και λιακάδες, επιμένοντας πως η άποψή μας είναι η καλύτερη όλων των άλλων και συνάμα αθεράπευτα διχασμένη στο παραμικρό. Σε οποιαδήποτε άλλη κοινωνία το ναι είναι ναι και το όχι όχι. Σε αυτήν εδώ, τη δικιά μας, είναι ολοφάνερο πως το ένα μπορεί να συμβιώνει με το άλλο και μπορεί κανείς να βλέπει πως ένα και το αυτό, το καλό και το κακό, το ωραίο και το άσχημο, καθώς σε κάθε μορφή και πράξη της ζωής μας υφίσταται ένα υπόβαθρο που συμβιβάζει τα αντίθετα και χωρεί τα πάντα. Μια έκλαμψη μπορεί την ίδια στιγμή να συνυπάρχει με το μαύρο σκοτάδι. Και έτσι μπορείς να καταλάβεις πως υπό μία έννοια αποτελούμε παράδεισο σταθερότητας. Εσύ, ποιο κοινωνικό σύνολο θα διάλεγες να ανελέξεις την αντοχή της κοτσάνας σου?
Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον συγγραφέα Δημήτρη Νόλα να μας διαβάζει ένα απόσπασμα από την νουβέλα του με τίτλο «Η Απέθαντη», μια αληθινή ιστορία που έγινε πραγματική, που έχει ένα υπέροχο εξώφυλλο του Αλέξη του Κυριτσόπουλου, φιλοτεχνημένο από τον Αλέξη τον Κυριτσόπουλο, από τις εκδόσεις Ίκαρος.
Όπου λέει ο Κυριτσόπουλος στο οπισθόφυλλο ότι σας περίμενε χρόνια για να τον προσκαλέσετε να
φιλοτεχνήσει
ένα εξώφυλλό σας. Καλά, παρά το ότι ήσασταν φίλοι.
Υπερβάλλει, αλλά είναι καλό το παράπονο του καλλιτέχνη.
Οπωσδήποτε
να
επίσης.
Να δείτε την έκθεσή του στην Δημοτική Πινακοθήκη.
Κυρίες και κύριοι, έκθεση συνολικού έργου του Αλέξη Κυριτσόπουλου με την προτροπή του φίλου συγγραφέα Δημήτρη Νόλα. Αν δεν το έχετε πληροφορηθεί, σας το λέμε και ψάξτε το.
Και κύριε Νόλα, επίσης κορφολογώντας όλα αυτά τα φιλοσοφημένα που λέτε σε 50 και μόνο σελίδες, έχετε μία αναφορά στην ορθότητα και στην κορεκτήλα. Και λέτε λοιπόν, τίποτα δε μένει κρυμμένο μέσα σε αυτή την ορθότητα και την κορεκτήλα, και μιλάτε για τη σύγκρουση του ορθού με το κεκλειμένο. Για πέστε μας λοιπόν, στη σημερινή λοιπόν εποχή της κορεκτήλας και της ορθότητας, τι χάνουμε?
Δεν ξέρω τι χάνουμε. Πάντως οπωσδήποτε χάνουμε το πολύχρωμο που έχει η ανθρώπινη ζωή. Δηλαδή όταν απαγορεύεται να αναφερθείς στον άλλον ως άλλον, πράσινο, κίτρινο, μαύρο, και χάνεις τη δουλειά σου. στην Αμερική έχει εξελιχθεί το πράγμα. Αν δηλαδή αντί να πεις έγχρωμος, πεις ο μαύρος, χάνεις τη δουλειά σου. Ή αν αναφερθείς στο άλλο φύλο με πρόσημο το γένος, το θηλυκό,
είσαι σεξιστής.
Είσαι σεξιστής. Μα επί τόπου χάνεις, σε πετάνε έξω από το πανεπιστήμιο, χάνεις τη δουλειά σου. Λοιπόν, αυτό είναι μεν, έχει μια ορθή πλευρά, αλλά εν πάση περιπτώσει, ας μην το ψηφίσουμε, έχει μια ορθή πλευρά, αλλά τραβώντας το στα άκρα, σκοτώνεις δηλαδή τον τρόπο που η κοινωνία τα βρίσκει αυτά. Διότι επειδή στο παρελθόν οι Αμερικάνοι, παραδείγματος χάρη, τους μαύρους λέγανε μαύρους ή νέγρους, δεν πάνε να πει ότι τους έκλεινας γκέτο ή σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως τους πίνανε το αίμα. Τα βρίσκαν. Ήταν σε μια σκάλα πιο κάτω από τους λευκούς, αλλά με τα χρόνια και τους αγώνες των ίδιων των μαύρων υποκατεστάθηκαν μέσα στην Αμερικάνικη κοινωνία. Αυτό δε με το αρσενικό και το θηλυκό είναι τερατώδες. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ξέρετε επίσης, δεν υπάρχει το «σι», το «αυτή» στα αγγλικά. «They», ούτε δηλαδή «him» και «σι», «αυτός» και «αυτή», «they». Για όλα, για όλα τα φύλλα.
Πάντως και εδώ τώρα, δεν ξέρω αν παρακολουθείτε, υπάρχει μια τάση κυρίως σε νέους ανθρώπους όπου δεν θέλουν να προσδιορίζονται με βάση το φύλλο και λένε «αυτά».
Ναι, αυτά το δε είναι.
Εγώ ακόμα σε αυτή και σε μια κουβέντα θα πω το καταληκτικό. Αυτά. Δηλαδή θα κλείσω την κουβέντα. Αυτό που θίγουμε και αφομοιώνω όση ώρα μιλάτε είναι το αίτημα το μεγάλο, είναι η καλλιέργεια. Για μένα, εάν είσαι ουσιαστικά καλλιεργημένος, να το πω και έτσι, δεν έχεις όρεξη να προσβάλλεις.
Λοιπόν,
όταν όμως πρέπει να ποινικοποιηθεί η αγένεια, γιατί αυτό λέμε τώρα, ποινικοποιείται η αγένεια, εκεί πάλι θέλει ας πούμε μία άλλη κατανόηση, γιατί το να πεις ότι όπως μας λένε οι γιατροί, όταν ανεβαίνει πίστη δεν θα βάλεις αλάτι, γίνεται άνος στη ζωή. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή υπακούμε, αλλά γίνεται άνος στη ζωή. Γι' αυτό ξανάρχομαι το παν μέτρων άριστον. Δηλαδή, αυτό είναι η κουβέντα. Αυτό είναι η κουβέντα. Κυνηγάμε ουσιαστικά δηλαδή το κατέβασμα του επίπεδου παγκοσμίως. Ποιο είναι το όνειρο, ποιο είναι το όρομα, ποιος είναι ο στόχος ζωής, ποια είναι η κοινή μας επιδίωξη. Τα έχουμε κατεβάσει όλα αυτά κάτω, τα έχουμε κάνει ωφελημιστικά. Και έχουμε κάνει και το πολύ καλικορέκτη, δηλαδή έχουμε φορτωθεί πολλούς στόχους ας πούμε εκπολιτισμού, αλλά όχι από τη βάση προς τα πάνω, από πάνω προς τα κάτω.
Κυρία Λεκαπούλου, σε αυτό θέλω να προσθέσω μια προσωπική μου εμπειρία και να στείλω έτσι και ένα μήνυμα σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα υγείας. Έχω εγώ ένα πρόβλημα με τα νεφρά μου και κάνω αυτό που πρέπει. Και μια στιγμή είχα ρωτήσει τον γιατρό, δεν πρέπει να τρώω, ξέρω εγώ, ξινά, δηλαδή μανταρίνια, πορτοκάλια,
όξινα,
πράγματα, μπανάνες, αυτά. Όταν του είπα, καλά, καμιά ρακή μπορώ να πίνω? Και μου λέει ο άνθρωπος, κύριε Νόλα, δεν σας φέραμε εδώ για να σας τιμωρήσουμε. Βεβαίως θα πιείτε για ρακή. Μην βάλετε το μπουκάλι κάτω, μου λέει, για να τους ακίσετε. Πείτε ένα ποτηράκι.
Να μας την πεφτείτε.
Να σου φύγει ο καημός. Ακριβώς. Να σου φάει ένα μανταρινάκι. Δεν χάθηκε ο κόσμος.
Ακριβώς. Αυτό είναι.
Το μέτρο.
Το παν μέτρων άριστον που λέμε. Γιατί αυτή...
Ένας άνθρωπος σήμερα ήρθε και θύμισε όλο αυτό το πανάρχιο, την πανάρχια Σοφία.
Ακριβώς. Παν μέτρων άριστον.
Ακριβώς.
Λοιπόν, εγώ να κρατήσω από το βιβλίο σας την προτροπή ενός από την ομάδα.
Τη θεατρική.
Τη θεατρική. Που είπε το εξής. Τη λύπη και την κρίνια που μας τρώει τα σωθικά, τράμπα να την κάνουμε με τη χαρά. Και μακάρι να μπορέσουμε να το υιοθετήσουμε ως τρόπο ζωής αυτό.
Ωραία. Καλά τα λέει.
Καλά τα λέει
ο νεαρός.
Όταν κάτι συμβαίνει, έτσι, είτε άβολο, είτε δύσκολο, είτε πώς να το πω, από το περιβάλλον ή οτιδήποτε, να παίρνουμε μία πρέφα λίγο, έτσι, της ανισορροπίας που έχει επέλθει, και αυτό σαν άνθρωποι ας πούμε να το γλυκαίνουμε με τις συναντήσεις μας, με τις κουβέντες μας. Δηλαδή, αφού έγινε που έγινε η ζημιά, να μπορούμε να δίνουμε, να παράγουμε εμείς κάτι εκείνη την ώρα ανθρωπινό, ωραίο, με επίγνωση της αδυναμίας μας. Δεν είναι, πώς το λένε, εύκολο ο άνθρωπος να είναι ούτε τέλειος, ούτε για πάντα νυφάλιος, οτιδήποτε, αλλά και να συγχωράμε και να μοιραζόμαστε.
Ναι, βρε, κυρία Νικολακοπούλου, και μόνο να μην ενδώσεις την βιότητα του λόγου ενός άλλου, ήδη έχεις κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν έχεις του βγάλει λόγο και το πάνε με τρονάριστον όπως έκανα προηγουμένως εγώ και τέτοια, αλλά δεν πας δηλαδή, διότι αυτές είναι παγίδες από το άλλο, από το κακό, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Ξέρετε κάτι άλλο, γιατί έχω μια δυναμία στον Απόστολο Παύλο. Σε μια επιστολή του ζητάνε από μια εκκλησία, νομίζω στην Κόρινθο, ότι οι εθνικοί τους κάνουν bullying και δεν είναι δυνατόν, θα τους τσακίσουμε, είμαστε περισσότεροι γι' αυτό και θέλουν να πάρουν ευλογία. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, όχι, εμείς δεν υπάρχουμε έτσι. Εμείς ανεχόμαστε τους πάντες εν αγάπη. Τρελαίνε το άνθρωπο. Τους πάντες εν αγάπη. Άνω τελεία. Ουχή συμπορευόμενοι.
Ναι, αυτό είναι.
Αυτό είναι. Εδώ δεν μας πάρεις παραμάζωμα, κύριε αυτέ μου.
Εδώ
με τις βρυσιές σου. Δεν μας παίρνει.
Εδώ είναι.
Βρίσαι όσο θέλεις. Βρίσαι όσο θέλεις.
Κυρίες και κύριοι, αυτό το ουχή συμπορευόμενοι με κάτι που δεν πιστεύουμε, αυτό είναι και καλύτερη πηξίδα. Ανεχόμαστε, αλλά δεν συμπορευόμαστε με αυτό που δεν πιστεύουμε.
Ναι,
εδώ.
Φέρνει ειρήνη αυτό, ξέρεις, στους ανθρώπους.
Αυτό.
Κυρίες και κύριοι, συνομιλήσαμε με τον Δημήτρη Νόλα με αφόρμη το τελευταίο του βιβλίο, το 25ο, 26ο.
Δεν μετράω.
Δεν μετράτε εσείς. Εσείς μόνο γράφετε και εμείς μετράμε. Με τίτλο «Η Απέθαντη, μια αληθινή ιστορία που έγινε πραγματική», εκδόσεις Ίκαρος. Εμείς τώρα σε αυτή την ώρα είπαμε όσα προλάβαμε από τις 50 σελίδες από ζητήματα πραγματικά ουσιαστικά που θίγει μια ιστορία.
Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μείνατε μαζί σε αυτή την βόλτα μας με αφορμή το βιβλίο του Δημήτρη Νόλα. Όνειρα γλυκά που λέω εγώ. Καληνύχτα σας.
Καληνύχτα.